Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje. Slijede 62., 63. i 64. ajeti sure Yunus. Učač je Husein Sabz Ali.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم صدق الله العلي العظيم
U ime Allaha milostivog, samilosnog. I neka se ničega ne boje i ni za čim nek ne tuguju Allahovi štićenici, oni koji budu vjerovali i koji se budu Allaha bojali. za njih su dobre vijesti na ovom i na onom svijetu. Allahove riječi niko ne može izmijeniti. To će zaista veliki uspjeh biti. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Ja sam Adel Hadži Mehmedović, a vi pratite vijesti kanala Sahar Balkan. Na početku nekoliko važnih naslova. Pod koronamjerama počela 76. sjednica Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Komšić se sastao sa Antonijom Guterešom u sjedištu Ujedinjenih nacija u Njujorku. Evropsko-američke tenzije u Njujorku. U ime Allaha, gospodara svih svjetova, poštovani gledalci, assalamu alaikum i dobro vam večer. Svjetski čelnici su jutros po lokalnom vremenu u Njujorku pod snažnim koronamjerama virtualno i na licu mjesta učestvovali na otvaranju 76. sjednice Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. 1/3 svjetskih lidera se nije pojavilo u Njujorku zbog neravnopravne raspodjele vakcina protiv koronavirusa, tako da su početak i rad sjednice pratili putem direktnog prenosa, a i svoje govore će održati na isti način, virtualno. Među temama koje će uzeti više vremena u svim raspravama i izlaganjima su pandemija koronavirusa i klimatske promjene. Nakon brazilskog predsjednika Jaira Bolsonara za govornicu se pojavio američki predsjednik Joe Biden. Ministar vanjskih poslova Islamske Republike Iran Hussein Amir Abdullahian je izrazio nadu da će se na marginama ovog svjetskog događaja susresti sa što više kolega i državnika iz različitih zemalja svijeta, kako bi sa njima razgovarao o regionalnim krizama i njihovim rješavanjima. On je također naglasio, saradnja sa svim zemljama svijeta kao i diplomatska ekonomija su dijelovi programa iranske delegacije u Njujorku. Iranski predsjednik Sejid Ibrahim Reisi će virtualno govoriti na ovoj sjednici, a o njegovom govoru ćemo vas upoznati u narednim informativnim emisijama. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić sastao se uoči 76. sjednice Generalne skupštine Ujedinjenih nacija sa generalnim sekretarom UN-a Antonijom Guterešom. Tokom razgovora sa generalnim sekretarom UN-a, predsjedavajući Komšić obrazložio je poziciju države Bosne i Hercegovine u okviru euroatlantskih integracija, navodeći dinamiku reformi na putu Bosne i Hercegovine ka NATO savezu i Evropskoj uniji. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine istakao je da susjedne države koje su tokom rata u Bosni i Hercegovini bile aktivno involvirane u sukob, vršeći agresiju na međunarodno priznatu Republiku Bosnu i Hercegovinu, još uvijek, nažalost, Bosnu i Hercegovinu posmatraju kao ratni plijen. Predsjedavajući Komšić naveo je da je u Bosni i Hercegovini, odnosno u entitetu Republika Srpska, na snazi političko protivljenje zakonu o zabrani negiranja genocida, te da član predsjedništva Bosne i Hercegovine iz entiteta RS protivljenje zakonu koristi kao sredstvo i kao izgovor za političke blokade u radu institucija. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres tokom razgovora istakao da s naročitom pažnjom prati politička dešavanja u Bosni i Hercegovini i regionu, kao i da shvata ozbiljnost i kompleksnost aktuelnog političkog trenutka, ističući da će Ujedinjene nacije ostati privržene u podršci Bosni i Hercegovini. Kolegica Sanela Gaković iz Mostara danas je pripremila prilog o robotici i uspjesima naših robotičara. Pogledajmo o čemu je riječ.
Robotički reprezentativci Bosne i Hercegovine na vodećoj su poziciji robotičke olimpijade među timovima iz 177 zemalja. Bosna i Hercegovina oformila je tim od 7 srednjoškolaca iz Mostara, Čapljine i Stoca za takmičenje na Međunarodnoj robotičkoj olimpijadi u Japanu, koja se ove godine održava online zbog pandemije, a mladići i djevojke rade na raznim izazovima i zadacima uz pomoć svojih mentora, profesora Anesa Hadžiomerovića i IT inženjera Denija Ajanića iz Mostarskog centra za edukaciju, robotiku, inovacije i tehnologiju CERIT.
Prošle godine smo imali takmičenje gdje su sve škole sa svojim projektima izlazili sa inovativnim rješenjima i profesor Hadžamerović i ja smo bili u komisiji gdje smo donijeli ko su ti pobjednici tih škola i iz tih smo izabrali najbolje da učestvuju sa nama na takmičenju.
A njihovi rezultati dokazuju da su zaista najbolji. Neke zadatke su završili i prije vremena, a prvo mjesto donijeli su im inovacije, nove ideje za kretanje robota u svim smjerovima, kao i sistem za pametno navodnjavanje. Jedan od finalnih zadataka na takmičenju je i lansiranje minijaturnog satelita u atmosferu putem meteorološkog balona napunjenog helijem na visinu od 30 do 40 km.
A nakon toga će balon puknuti zbog širenja helija i tada je zadatak tog satelita da se sigurno spusti na zemlju jer ipak pohranjujemo sve podatke na karticu, ne šaljemo ih direktno. Tako da moramo naći ovu karticu, inače smo ga uzalud slali. To i šta moramo dizajnirati padobran, kad bude padao da ga uspori dovoljno i da sigurno sleti. Moramo još srediti to sa zračnim prostorom, ali dobro, to sve će to doći na svoje.
Za razliku od Luke, Markov zadatak na ovom takmičenju je da napravi, programira i sastavi robota koji izbacuje kockicu sa 3,5 metra udaljenosti na 3,5 metra visine.
Imali smo dosta problema oko toga, pošto nismo znali nikakvu sustav kako ćemo sami napraviti. Onda smo došli do ideje da koristimo motor, da zavrtimo točak na određenu brzinu, te spusti kockicu na točak i da je ona sama ispaljuje. Evo, već smo danas pokušavali i došli smo blizu toga, međutim imamo još malo tehničkih problema što se da riješiti.
Uspjeh ovih mladih ljudi je zaista ogroman, a sve su postigli svojim radom i stručnim znanjem iz oblasti robotike, bez financijske podrške i adekvatnih uslova za rad, jer vlasti, nažalost, nemaju sluha za podršku ovakvim projektima. Na kraju, preostaje nam da poželimo našim reprezentativcima mnogo sreće u daljem radu i da zadrže prvo mjesto na takmičenju čije je finale planirano za 28. septembar. Za televiziju Sahar iz Mostara, Sanela Gaković.
Predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković primio je u Banskim dvorima u Zagrebu visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini Kristijana Šmita. Visoki predstavnik Šmit i predsjednik Hrvatske Vlade Plenković razmijenili su mišljenja o trenutnim političkim trendovima i kretanjima u Bosni i Hercegovini na Zapadnom Balkanu s naglaskom na euroatlantske integracije, reformski put te ekonomski i socijalni razvoj Bosne i Hercegovine. Predsjednik Vlade Plenković čestitao je Šmitu na preuzimanju dužnosti visokog predstavnika te mu izrazio podršku u njegovom radu. Razgovarali su i u procesu promjene izbornog zakona u Bosni i Hercegovini za koji je potrebno postizanje što skorije konsenzusa svih političkih dionika. Plenković se založio za promjenu izbornog zakona kako bi se osigurala jednakopravnost i legitimna zastupljenost sva tri konstitutivna naroda u Bosni i Hercegovini, osobito Hrvata, kako je saopšteno. Visoki predstavnik Schmidt naglasio potrebu jačanja funkcionalnosti institucija kroz pojačani angažman svih političkih aktera u Bosni i Hercegovini uz podršku međunarodne zajednice. Funkcionalnost je, naglasio je on, nužan preduvjet kako bi ta zemlja izašla iz faze međunarodnog nadzora i napretovala na putu prema Evropskoj uniji. Slijedi blok kraćih informacija. Bivši premijer Srbije Zoran Živković izjavio danas da je zamjena statusno neutralnih KS tablica na sjeveru Kosova dio sporazuma koji je Aleksandar Vučić potpisao s kosovskim Albancima prije 5 godina i da je sve što se sada dešava posljedica Vučićeve politike. On je ocijenio da je sjednica Vijeća za nacionalnu sigurnost koji je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić hitno sazvao povodom situacije na sjeveru Kosova samo još jedna farsa i pokazatelj da je i Vučić shvatio da je napravio grešku potpisivanjem sporazuma prije 5 godina čije odredbe sada stupaju na snagu. Premijer Kosova Albin Kurti izjavio na sastanku s ambasadorima zemalja Kvinte da odluka o vozilima sa srpskim registarskim tablicama nije provokacija niti diskriminacija prema bilo kome. On je obavijestio ambasadore da je telefonom sinoć razgovarao sa visokim predstavnikom Europske unije za vanjsku politiku i sigurnost Josepom Borelom. Vlasti u Prištini jučer su na administrativnim prelazima sa centralnom Srbijom počele da zabranju ulazak na Kosovo sa srpskim registarskim tablicama i da ih zamjenjuju kosovskim. Šefovi diplomatije Sjedinjenih Američkih Država i Velike Britanije Antony Blinken i Elizabeth Truss danas su se susreli i razgovarali u New Yorku. Blinken je potencirao teme situacije u Afganistanu, međunarodni nuklearni sporazum s Iranom i slobodni Indo-Pacifik. Ovaj susret je održan u uvjetima kada evropski državnici američkog predsjednika Joe Bidena optužuju za izdaju Europe i transatlantskih veza zbog potpisivanja sigurnosnog pakta sa Londonom i Canberrom. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Said Hatibzadeh rekao da nema programa za održavanje ministarskog samita Irana i grupe 4+1 i dodao. Kao što smo ranije saopštili, nuklearni razgovori u Beču će početi u narednim sedmicama. Prije toga francuski šef diplomatije Jean-Yves Le Drian rekao je da postoji mogućnost da se na marginama godišnje sjednice Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njorku održe susreti šefova diplomatija potpisnica nuklearnog sporazuma s izuzetkom Sjedinjenih Američkih Država, kako bi se inicirao jedan pozitivan korak naprijed. Dvadesetogodišnji radnik na benzinskoj pumpi u Njemačkoj upucan je nakon što je zatražio od kupca da stavi masku na lice. Radnik na benzinskoj pumpi u gradu Idar Oberstein na zapadu Njemačke, inače student, ubijen je nakon spora sa klijentom u vezi mjerama protiv koronavirusa, saopštila je policija. Prema policijskom izvještaju, osumnjičen je 49-godišnji muškarac koji je nakon hapšenja rekao da je pod pritiskom zbog korona uvjeta i da se osjećao izolovanim, tako da je postupio na ovaj način. Svake godine, već 39. godinu pred kraj ljeta, tačnije 21. septembra, obilježava se Međunarodni dan mira. Na ovu temu kolegica Hanije Sultanpur je pripremila prilog o njegovom održavanju u iranskoj prijestolnici Teheran.
Svake godine, još od 1982. 21. septembra se obilježava Međunarodni dan mira. Na današnji dan prije 39 godina u sjedištu Ujedinjenih nacija čuo se zvuk zvona mira. Međunarodni dan mira generalno posvećuje pažnju pitanjima kao što su nepostojanje rata i nasilja bilo gdje u svijetu.
Međunarodni dan mira svima nama daje priliku da se borimo za implementaciju svih ciljeva mira u svijetu, da se ponovno okupimo oko jedinstvene riječi i da se trudimo i zajedničkim snagama da radimo na uspostavi izvorne kulture mira.
Ovim povodom danas je kulturni odsjek organizacije ECO sa sjedištem u Teheranu obilježio ovaj važan međunarodni datum. Toj ceremoniji, pored mnogobrojnih umjetnika, prisustovale su diplomate iz Tadžikistana, Pakistana, Indonezije, Rumunije, Turske, Filipina, Slovačke, Meksika i domaćina Irana.
Ovdje danas održavamo i specijalnu izložbu sa radovima umjetnika iz više zemalja svijeta. Pored toga, na marginama cijelog programa predstavili smo knjigu o miru i posebnu statuu mira. Na putu borbe protiv antimirovnih diskursa koji međusobno okreću kulture jedne protiv drugih, nema drugog izbora osim oslanjanja na zajedničke kulturološke vrijednosti, korištenje snage kulture i umjetnosti, što se može nazvati jedinim ili najutjecajnijim snagama na promoviranju postojećih kulturoloških vrijednosti.
Hadaf az bargozari in namayishga diplomasi honar baraye sulh.
Mi u Afganistanu najviše trebamo međusobno priznavanje i poštovanje. Moramo pridati pažnju multikulturalnosti tako da se etničke skupine moraju međusobno poštivati. Moramo jedni druge prihvatiti sa svim različitostima koje imamo kako bi mogli da uspostavimo trajan mir u Afganistanu.
U stvarnu pobjedu, ne u ratu, već nad ratom. Čestitam vam Međunarodni dan mira. Hanje Sultanpur, Sahar Balkan, Tehran.
Ministri vanjskih poslova članica Europske unije su u ponedjeljak tokom sjednice u New Yorku izrazili podršku i solidarnost Parizu te analizirali slučaj australskog poništenja ugovora s Francuskom o isporuci više komada podmornica na dizel pogon, jer je Canberra postigla sporazum s Washingtonom i Londonom. Visoki komesar Europske unije za vanjsku politiku i sigurnost Josep Borrell je nakon susreta ministra vanjskih poslova članica Unije za zatvorenih vrata na marginama godišnje sjednice Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku rekao: saopštavanje postojanja sigurnosnog pakta između ove tri zemlje je stiglo istovremeno sa saopštavanjem naše odbrambene strategije u Indijskom i Tihom okeanu. Prirodno je da smo bili iznenađeni i zbunjeni informacijom o australskom poništenju narudžbe za proizvodnju francuskih podmornica. Australija je prošle sedmice saopštila da namjerava postići sigurnosni pakt AUKUS sa Londonom i Washingtonom kako bi ojačala svoju sigurnost i obranu u Indijskom i Tihom okeanu i da poništava ugovor s Francuskom. On je također rekao da su ministri vanjskih poslova 27 članica Europske unije izrazili solidarnost i podršku Francuskom. Istovremeno predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen je za CNN rekla da se tokom formiranja pakta AUKUS neprimjerno ponašalo sa jednom od članica Europske unije. Predsjednik Vijeća Europe Charles Michel je u razgovoru sa američkim medijima optužio Ameriku za izdaju preuzetih obaveza, kao i da ne može da shvati srž ovog poteza Australije, Velike Britanije i Sjedinjenih Američkih Država.
So we want to know what happened and why, and therefore you first of all clarify that before you keep on going with business as you in a negative direction in that region with Australia.
Ministri za europska pitanja Francuske i Njemačke su saopštili da je odluka Sjedinjenih Američkih Država i Australije o poništenju ugovora s Francuskom o isporuci više podmornica znak za buđenje kako bi Europska unija oslanjanjem na vlastite kapacitete mogla reagirati na slične izazove. Njemački ministar za europska pitanja Michael Rutte je tokom posjete Briselu rekao: ovo je još jedno zvono za buđenje za sve nas u Europskoj uniji. Mi se moramo zapitati kako možemo ojačati svoj suverenitet i kako bi formirali jedinstven front u skladu sa inostranom politikom i bezbjednosti Europske unije. Ovaj stav njemačkog ministra i njegovih ostalih kolega je toplo dočekan od strane francuskih vlasti. Ministar Rutte je rekao: uništenje povjerenja u Washington će dovesti do jačanja Europe i njenog strateškog puta.
Beitragen können und damit unsere Werte auch entsprechend fest auf der globalen.
Za više informacija iz Irana, regiona zapadne Azije, Balkana ili svijeta možete posjetiti našu web stranicu balkan.sahartv.ira. Pratili ste večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Do sutra isto vrijeme. Esalamu alaikum i ugodna noć.
Nosioci osmogodišnje svete odbrane. Godine iz perioda zvanog sveta odbrana nose slatke i gorke uspomene. Dani su to koji su puni duha jedinstva naspram neprijatelja i agresora. Tih godina su svi dolazili na scenu bez obzira na godine i ideologiju. Svi su bili ujedinjeni u jednoj istini da je rat sudbina svih. Zato uvijek treba biti ujedinjeni i stati naspram neprijatelja. U Iranu su vojska i narodni pokret uz nacionalnu revolucionarnu gardu bili ujedinjeni naspram neprijatelja. Ovaj serijal je posvećen godinama svete odbrane. 21. septembar je dan kada je Sadamov režim krenuo kopnenim i zračnim putem da napada Iran. Agresorska Sadamova vojska je u septembru 1980. krenula sa pretpostavkom da će za sedmicu okupirati Teheran. Izvršena je velika agresija sa 12 pješadijskih divizija, 15 naoružanih brigada, 4.500 tenkova, 360 vojnih aviona i 400 helikoptera i sa velikim brojem drugog naoružanja. Ali kako je taj rat započeo, koji su bili ciljevi ovog rata, kakvu je podršku Sadam imao i na koji se način danas treba gledati na taj period, jesu li prijetnje prestale? Američko neprijateljstvo i urote su počele od prvih dana revolucije. Imperialističke sile, uprkos natjecanju i neslaganju, bile su ujedinjene oko jedne stvari, ta islamska revolucija koja je nastala kao odgovor na svjetski imperializam predstavlja prijetnju. Tako su se svi neprijatelji ujedinili naspram islamske revolucije i skovali plan za rušenje Islamske republike Iran. Svjetske sile su pismenim putem dale podršku Sadamu u napadu na Iran. Sadamov izgovor za napad na Iran su bile navodne nesuglasice na granici, ali su se malo dublje nalazila obećanja svjetskih sila da će dobiti moć u regionu ukoliko Iran ukloni sa scene. Sadamova pohlepa je bila dovoljna da se pronađe izgovor za početak rata. Ratoborna narav i sumanuta Sadamova uvjerenja su navela njegov režim da sa američkim zelenim svjetlom krene u napad. Uporedo su i velike sile pokrenule međunarodnu kampanju za Sadamov režim. Tako je, uprkos prekidu diplomatskih odnosa između Amerike i Iraka od 1967. godine, hitno otvoren američki ured za odbranu u Bagdadu kako bi se dala podrška Sadamu. Američki časopis New York Times je 5 mjeseci prije agresije u aprilu 1980. obrazložio postepeni plan Amerike i napisao: neki smatraju kako će ulazak u rat sa snažnom zemljom Irak natjerati Iran da preispita svoju politiku. Američki ministar odbrane Brzezinski početkom rata imao nekoliko tajnih posjeta Iraku. 7. juna 1980. godine, nakon susreta sa Sadamom, u intervju za televiziju je rekao: mi ne vidimo veliko neslaganje između Amerike i Iraka. Mi vjerujemo kako Iran želi neovisnost i ne želi sigurnost u Perzijskom zalivu i ne vjerujemo kako će odnos Amerike i Iraka oslabiti. Prežinski je na drugom mjestu u jednom od svojih pisanih iskaza naveo. Iranski strateški položaj je toliko važan Zapadu da Sjedinjene Američke Države moraju na svaki način, pa i po cijenu vojne intervencije, sačuvati Iran. James Bill, profesor političkih nauka i upravnik koleđa William Mary na Univerzitetu Virginia, kao razlog nametanja rata Iranu smatra političku želju za Perzijskim zalivom. Istu tu tvrdnju je na drugačiji način iznio i bivši američki predsjednik Richard Nixon. On kaže, američka strategija u 70. je bila radikalno napuštanje Iraka sa oslanjanjem na Iran, ali se nakon 1980. Amerika oslonila na Irak naspram islamske revolucije i tako je kreiran rat Iraka protiv Irana. Rat je počeo s tim ciljem. Kada se pogledaju ova gledišta, jasno postaje kako je Saddam, s obzirom na svoje individualne karakteristike i interese, nastojao iskoristiti prazninu koja je nastala odlaskom šaha kako bi dobio nadmoć nad Bliskim istokom. On je želio nešto slično onome što Saudijska Arabija pokušava danas. To je bila nadmoć koja je prije islamske revolucije naizgled bila u korist Irana, ali se tu radilo po američkim interesima. Svakako da je i to arapskim zemljama bilo neprihvatljivo. Tako je po američkim proračunima Saddam trebao da sruši Islamsku republiku Iran i zasjedne na tron. Naravno, predviđanja su za Saddama bila slatka muka i jako optimistična za iranske neprijatelje. Neke procjene su govorile da će Iran pasti za manje od sedmicu. Podloga za tako nešto je bila u činjenici da nijedna sila neće podržati Islamsku republiku Iran. Sa jedne strane se možda može reći da irački rat protiv Irana proizašao iz nekih rivalskih elemenata i otvaranja starih rana, koje su postojale između Iraka i Irana još od prije revolucije. Anthony Ketchman, predsjednik Instituta za statistiku u Americi, stručnjak za vojna pitanja u Pentagonu, kaže: rat Irana i Iraka je proizašao iz historijskih elemenata jednako koliko i kulturnih i vojnih. Primjer su dugoročni sukobi između dvije kulture, Arapa i Perzijanaca, kao i načina pogleda na svijet lidera dvaju zemalja. Tu su i geografske razmirice, kao što je kontrola nad vodom Arvand, kao i nekih graničnih prijelaza. On je također naveo, Iračani vjeruju kako se do Perzijskog zaliva i smirivanja tenzija sa Iranom mora ući na silu. Irački režim je možda pomislio da je revolucija dobar pokretač za arapska plemena na jugu Irana i dobra prilika za razdor u Balučestanu i Kurdistanu koji će uzrokovati obaranje Islamske republike Iran. Pismo koje je Saddam nakon 8 godina ratovanja i sprovedbe sporazuma P-98, a prije napada na Kuvajt napisao Iranu, dalo je do znanja kako Saddam teži drugim ciljevima. Saddam je u pismu Hašemiju Rafsandžaniju, tadašnjem predsjedniku Irana, napisao da je lojalan svim prethodnim sporazumima Irana i Iraka. U petom i posljednjem pismu, Saddam je iranskim vlastima 14. augusta 1990. napisao, bez spomena zločina u prethodnom ratu, kako prihvata sve uvjete o uspostavi mira između dvije zemlje, kao i sporazum iz Alžira potpisan 1975. godine. Prihvatio je da se povuku iračke snage s okupiranih teritorija i oslobode iranski zarobljenici. To je bio znak kako je projekat rata, uprkos svoj logistici, financijskoj i vojnoj pomoći, propao. Zato je krajem rata američka politika prema Iranu promijenjena i nastala je direktna komunikacija umjesto okolišanja. To nije bilo nepredvidivo jer je Islamska republika Iran nakon pobjede revolucije potpuno pročitala imperialistički pristup Amerike. Period svete odbrane za iransku naciju nije samo duhovna uspomena na žrtve i borbe, nego je vrijedno iskustvo za danas i buduće naraštaje. Zato se vrijeme svete odbrane treba sagledati iz više uglova.
I یاد من باش، اگه خوابی اگه بیدار یاد من باش، به همین بهانه یک شب حتی یک بار یاد من باش، یاد من باش، اگه دنیا با تو مهربون نمیشه مثل عکسای قدیمی، زندگی جوون نمیشه، یاد من باش، اگه سنگم اگه خاکم اگه رودم، برا تو خاطر گفتم واسه تو خاطر بودم، اگه بارون و بیابون منو گم کرده تو چشماش، گاهی وقتا مهربون شد گاهی وقتا یاد من باش، اگه بارون و بیابون منو گم کرده تو چشماش، گاهی وقتا مهربون شد گاهی وقتا یاد من با، ساده بودم ما برا من که یه دل شکسته بودم، مثل توفان روز رفتن کل بارو بسته بودم، ساده بودم ما تو جاده دست و پامو جا گذاشتم، شب دل بریدن از خود همه رو تنها گذاشتم.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Svevišnjeg gospodara, dragi otelje, assalamu alaikum, dobaran dan. Dobrodošli u ovo izdanje emisije Vaš stav kanala Sahar Balkan, međunarodne televizije Sahar. Drago mi što ste i ovu subotu zajedno sa nama, ovih 25 minuta, uz još jednu važnu temu za cijeli region Balkana, odnosno zapadnog Balkana, zemalja koje pokušavaju da se ovih proteklih nekoliko godina što više približe Evropskoj uniji. Vidjeli smo da je njemačka kancelarka koja je već u odlasku posjetila region, bila je u Beogradu, bila je u Srbiji, nakon toga u Tirani, u Albaniji. Susrela se sa mnogobrojnim zvaničnicima. Svakako tu je Vučić i mnoga pitanja su se postavila obzirom na trenutne uvjete koji postoje između Republike Srbije i Bosne i Hercegovine, odnosno cjelokupnog regiona. Svakako ne smijemo zaboraviti pitanje dijaloga između Beograda i Prištine. To su bila naša pitanja. Šta vi o tome mislite? Kakav je vaš stav? Svima vama koji ste prvi puta sa nama, tek nedavno ste počeli se družiti sa kanalom Sahar Balkan, sa vašom emisijom Vaš stav. Putevi koji možete da stupite u kontakt sa nama su mnogobrojni. Na Facebooku, Twitteru, Instagramu možete nas pronaći pod Sahar TV Balkan. Naša email adresa je balkan@sahartv.ir. Svakako tu možete pisati cjelokupno o našem programu, svoja viđenja, zapažanja, stavove, naravno i kritike koje nam mogu pomoći. A također, ono što mi otprilike najviše preferiramo jeste pitanje da nam svoje mišljenje i stavove šaljete putem Vibera i WhatsAppa na brojeve telefona 00387-627-1542, stari broj telefona, i novi broj 387-61-815, 019. Ovu emisiju i druge sadržaje možete pogledati na našoj web stranici balkan.sahar.tv.ir. Na početku ćemo pogledati jedan uvodni prilog vezano za dosadašnje diplomatske odnose Republike Srbije i Bosne i Hercegovine, posebno nakon dešavanja 90. prošlog stoljeća. A posle toga ćemo vidjeti zapravo šta ste nam vi poručili, naravno šta su pisali mediji vezano za teme o kojoj smo odlučili da nešto više govorimo danas u ovoj subotnjem izdanju emisije Vaš stav. Budite sa nama.
Istraživanje međudržavnih odnosa između Republike Srbije sa jedne i Bosne i Hercegovine sa druge strane pred istraživača postavlja niz izazova. Ustavne, zakonske, geografske i demografske osobenosti ovih dviju susjednih država, kao i njihova zajednička prošlost i historija njihovih odnosa, kao i historija odnosa Srba i Bošnjaka, imaju za posljedicu činjenicu da se odnosi između Srbije i Bosne i Hercegovine ne mogu uspješno proučiti ukoliko analiza obuhvati samo površinu odnosa, to jeste ukoliko analiza ostane usmjerena na formalni sadržaj odnosa dviju država. Formalno posmatrano, odnosi između Bosne i Hercegovine i Savezne Republike Jugoslavije uspostavljene su 15. decembra 2000. godine. Za razumijevanje odnosa između dvije zemlje u 21. stoljeću, taj datum ima mnogo manji značaj od važnosti nasljeđa događaja iz perioda od 1991. do 1995. godine, to jest od početka raspadanja ili razbijanja Jugoslavije, pa do kraja rata u Bosni i Hercegovini, odnosno do Dejtonskog sporazuma i Pariškog mirovnog ugovora. Historija odnosa dvije države nam nudi kontekst unutar koga se mogu razumjeti odnosi dvije države danas i unutar koga se mogu uvidjeti i sva neriješena pitanja koja postoje u tim odnosima. Historija nam može pomoći da bolje razumijemo otvorena pitanja koja postoje u odnosima dvije države. Čini se da se odnosi Srbije i Bosne i Hercegovine mogu razumjeti samo ukoliko se ima u vidu onaj aspekt međudržavnih odnosa koji je poznati francuski historičar Renouven nazvao dubinskim silama. Renouven je isticao da se pažnja mora usmjeriti ne samo ka politikama vlada, već i ka dubinskim silama koje oblikuju međudržavne odnose. On je isticao da postoje dvije vrste struktura koje oblikuju odnose između država. Materijalne strukture gdje spadaju geografija, demografija i privreda i psihološke strukture gdje su historija, nacionalni identitet i nacionalizam. Tek ukoliko se i ovi aspekti uzmu u obzir, moguće je steći uvid u pravu sliku odnosa između ove dvije balkanske države. Analiza poteza vlada, pregled njihovih inicijativa i mjera jeste važna za razumijevanje cjelokupnih odnosa Srbije i Bosne i Hercegovine, ali daleko od toga da je dovoljno da pruži potpuno objašnjenje ovih odnosa. Važno je imati na umu da izvršna vlast jedne zemlje svoju spoljnu politiku ne vodi izolovano od sopstvenog javnog mnijenja.
Evo, to je bio uvodni prilog koji je govorio o odnosima, bilateralnim odnosima Republike Srbije i Bosne i Hercegovine. Mi ćemo odmah preći na pisanje dnevne štampe. N1 je pisao Merkel u Beogradu. Srbija da ide dalje ka pravnoj državi. Vučić dao obećanja. U članku N1 se kaže: Njemačka kancelarka poručila je na konferenciji za novinare, evo vidjeli smo prilikom intoniranja himne, gospođa Merkel nije mogla da stoji, što je u posljednje vrijeme zapravo postalo uobičajeno. Kaže se, njemačka kancelarka poručila na konferenciji za novinare da je sa predsjednikom Srbije razgovarala o unutrašnjoj politici, potrebama za reformama, otvaranju novih poglavlja u pregovorima sa Europskom unijom i istakla da je važno da se postigne napredak u oblasti pravnog sistema. Ona je naglasila važnost uloge berlinskog procesa. Bilo je mnogo komentara, 216 komentara kao što možete ovdje vidjeti. U prvom komentaru koji smo izabrali, Goran kaže: što više pričaju o pravnoj državi i napretku, mi imamo sve manje prava i nazadujemo. To je bio stav Gorana. Diplomatski jezik je napisao: ona je rekla da Srbija treba da ide dalje ka pravnoj državi. Vučić je dao obećanje. Diplomatski jezik dalje kaže, u prevodu to znači: Srbija nije pravna država, ali Vučić je dao obećanje da će ići dalje istim putem, jer je to njegovo shvatanje pravne države. Naredni komentar, svašta. Časopis Stern piše i citira Merkel. Šest zemalja Balkana teži članstvo u Evropskoj uniji, ali pred njima je još dug put. Praktično svuda postoji nedostatak vladavine prava i tehničke osposobljenosti administracije u različitom stepenu. Korupcija i nepotizam su sve prisutniji. Nezavisni mediji i kritička udruženja građana nalaze se pod sve većim pritiskom. Tu i tamo preovladavaju autoritarne tendencije. Komentar svašta. Boki je napisao, ako kancelarka najutjecajnije EU države kaže da Srbija ide ka pravnoj državi, to onda nedvosmisleno znači da nismo pravna država. Pametno, dosta. Boki je to tako komentarisao. Al Jazeera je također obratila pažnju na sva ova dešavanja. Pisala je o mnogim temama koje se tiču zapravo cjelokupnog razvoja dešavanja u regionu. SPC vodila kampanju cara Lazara, osveštavanja jama i izvršila prvu mobilizaciju srpstva, kaže Asim Mujkić, profesor FPN-a u Sarajevu. U članku se kaže, Bosna i Hercegovina se u kontinuitetu razbija već 30 godina i u Bosni se usavršavaju mehanizmi opstrukcije koji se primjenjuju i drugdje. Recimo, od Mitrovice na Kosovu se pokušava napraviti srpski entitet ili se uzima recept za razbijanje multietničnosti i građanskih sekularnih vrijednosti u Crnoj Gori. Napadom na Crnu Goru važno je pokazati da je građanski koncept u multietničkoj, pluralnoj zemlji nemoguć. Kako god su važna iskustva opstrukcije iz Bosne i Hercegovine za budućnost Crne Gore, tako isto za budućnost Bosne i Hercegovine važno ovo iskustvo otpora i borbe Crnogoraca za građansku državu. To smo otprilike izabrali vezano za pisanje dnevne štampe, portala koji su zapravo posvetili pažnju svim ovim dešavanjima. Napravit ćemo kraću pauzu, a onda ćemo nešto više govoriti o vašim stavima vezano za temu koju smo protekle subote vas upitali. Sa vama smo emisiji Vaš stav. Tražili smo vaš stav vezano za par tema, par pitanja. Međutim, pitanja su bila koliko Njemačka pridaje važnosti Srbiji obzirom da je Merkelova bila u posjeti Beogradu, koliko je i kako Srbija utiče na dešavanja u Bosni i Hercegovini, hoće li i kada Dodik priznati novog visokog predstavnika. To su bila pitanja, a u odgovorima, u vašim stavovima, krećemo sa stavom gospođe Ankice iz Sarajeva koja je rekla, posjeta Merkel Srbiji svakako je odaslala važnu poruku. Ona Srbiju smatra važnim faktorom stabilnosti u regionu, jednim od ključnih igrača o čijim potezima sigurno ovisi situacija u ovom regionu. Svakako je tu pitanje Kosova, ali i međusobne odnose sa zemljama regiona, posebno Bosne i Hercegovine i Crnom Gorom. Merkel je sigurno Vučiću prenijela i poruke Evrope, a to je da nema prekrajanja granica na Balkanu. Dakle, Srbijo, važna si faktor, ali moraš igrati po pravilima. Što se tiče Dodika, on igra na publicitet. Ali mislim da će na kraju priznati Šmita. Isto kao što je i govorio da neće u Sarajevo, jer je drugi Teheran, a sada sjedi u centru Sarajeva i unatoč separatističkim izjavama, jedan je od tri člana predsjedništva Jedinstvene Bosne i Hercegovine. Gospođa Ankica iz Sarajeva, hvala joj na ovom stavu. Naredni stav dolazi iz Leskovca. Ivan iz Leskovca kaže, da se ja pitam, Dodik bi trebao da bude smijenjen odmah, uhapšen i osuđen za kriminal. Mislim da je važnost koju je Srbija imala kod Njemačke opala i da vrijeme koje će doći to će i pokazati. Nažalost, građana Srbije, gospodin Ivan iz Leskovca, hvala i na ovom stavu. Važan stav, obzirom da se radi o zaista snažnoj zemlji u regionu Balkana, a mnogi kažu da je Njemačka najvažniji faktor Evropske unije i eurozone. Naredni stav, doktor Adil Kulenović, nešto opsežniji stav. Na početku gospodin doktor Kulenović kaže: pod moćnom srbijanskom i ne samo srbijanskom političkom propagandom koja predugo traje na matrici laži i manipulacije domaćom i internacionalnom javnošću, izgleda da matrica kamera obskuri iz okrenute stvarnosti daje rezultat. Tako da se bavimo proizvodima te koliko virtualne, toliko i razarajuće matrice i da se gubi racionalan odnos prema stvarnim činjenicama i bitnim pitanjima. Pritisak i iz Srbije i Hrvatske identičan u besramnom nasrtaju na budućnost Bosne i Hercegovine prije svega. Nije više pitanje da li će Dodik priznati Šmita, već je ključno pitanje da li će demokratski i civilizirani svijet, a posebno oni koji su Šmita imenovali, da li će priznati legitimitet Dodika. Znak pitanja i uzvičnik, jer mi u Bosni i Hercegovini smo žrtva politike krnku niz dlaku, real politike beskrupuloznih interesa po cijenu i dalje prolijevanja krvi nevini bosanski ljudi. I pored toga što je bjelodano jasno da jedan bolestan um, jedna paneuroška, psihopatološka struktura ličnosti je spremna povući u ambis cijelu regiju Zapadnog Balkana, a Bosnu, po ko zna koji put, najviše. U nastavku dr. Kulenović kaže: ili će interese litijumskih nalazišta u Srbiji biti važniji od svakog principa internacionalnog prava i etike, odgovornosti za mir i slobodu razvoja svake države i svakog društva. Gestom prema Srbiji i Aleksandru Vučiću, Merkel je samo potvrdila da su ključni igrači ustoličenja, kao i u slučaju Miloševića, lažnog pijemonta mira i stabilnosti na Balkanu, ključnog faktora nemira i nestabilnosti susjednih država, koji iznova pali ratno-huškačke vatre u susjedstvu. Sve što Srbija i Hrvatska u ovom času traže od drugih, odbijaju primijeniti na sebi. Nedemokratski koncept konstitutivnosti treba kod drugih, ne i u Srbiji i u Hrvatskoj. A moderni standard evropskih demokratskih država, pogotovo, ipak, zalud je nadalje osioni, nadanje osioni, Bosna neće šutke pasti. Gospodin doktor Adil Kulenović, hvala na ovom opsežnom stavu, lijepom stavu. Ukratko rečeno, otprilike ona tematika problemi koji pate Bosnu i Hercegovinu. Zlatko iz Sarajeva kaže: za Boga, zar vi ne shvatate da je Vučić samo izvršilac prljavih poslova u korist Njemačke i Evropske unije, kao i Dodik? Zar ne shvatate da je ta priča sa Dodikom i Šmitom samo blef, kako bi u Sarajevu prihvatili Šmita? Po logici, ako je Dodik protiv njega, sigurno će nama valjati. Kada ćemo se svi konačno probuditi i shvatiti da podjelu Bosne i Hercegovine nastoje privesti kraju Njemačka i Evropska unija, kao što su je započele Britanija i Francuska? Dokle će Bosanci ići na klanje sa osmijehom na licu upućenim svojim evropskim dželatima? Gospodin Zlatko iz Sarajeva, hvala mu na ovom stavu. Miloš iz Beograda kaže: više je Njemačka važnija Srbiji nego obrnuto. Njemačka je najveći trgovinski partner Srbije. Očigledno je da Vučić ima podršku Evropske unije i sad koristi posjetu Merkelove za svoju promociju. Uticaj Srbije i drugih zemalja na prilike u Bosni postoji, ali svi potezi političara na Balkanu zavise od uticaja velikih sila. Gospodin Miloš iz Beograda, jedna truhla, da tako kažemo, istina da svi potezi političara na Balkanu zavise od uticaja velikih sila. Znači, periodično i historijski gledano sve zavisi ko je velika sila i kako se, znači, kretanja kreću u regionu Balkana. Murat iz Sarajeva kaže: da, Angela Merkel je posjetila Beograd, razgovarala sa Vučićem da ponovi svoj stav kao i stav Njemačke, to jest Evropske unije, ka normalizaciji odnosa među zemljama susjedstva, tim više jer Srbija utiče direktno na dešavanje u Bosni i Hercegovini. Važno je da Srbija priznaje visokog predstavnika, a po automatizmu će i RS priznati. Normalno čeka se sugestija iz Rusije. Vidjet ćemo također kako će stvari odvijati. Gospodin Murat iz Sarajeva.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radio stanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service. Thank you.